Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien po knygų lentyną žvalgomis draugė su Vilniaus Kalvarijų parapijos klebonu kunigu Ruslanu Vilkeliu ir šios parapijos atstove Dovile Savickaite. Besižvalgydami po knygų lentyną aptikome naują ką tik Vytauto didžiojo universiteto išleistą profesoriaus Alfonso Motuzo knygą Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelio vadovai – liturginiai, istoriniai ir muzikiniai aspektai. Pamėginsime šiuos aspektus aptarti drauge čia susirinkę. Mūsų pašnekovus, kuniga Ruslaną ir Dovilę, kalbins kunigas Mykolas Otničenka. Taigi pradėkime, klebone, į jūsų rankas. Pati pirmoji pateko profesoriaus Alfonso Motuzo knyga Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelio vadovai – ir ši knyga buvo išleista kartu ir minint jūsų parapijos ir Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelio 350 metų jubiliejų. Ar galėtumėte mums papasakoti apie Vilniaus Kalvarijas ir apie tą patį jubiliejų? Kaip ten buvo įsteigta, kodėl buvo įsteigta ir kodėl tuomet prieš 350 metų neužteko žemaičių kalvarijos, kurios jau buvo įsteigtos. Kam dar Vilniui reikėjo tų kalvarijų?
Garbė Jėzui Kristui, sveikinu klausytojus ir čia studijoje esančius. Šiaip pradžia kalvarijų tai yra vietovė Verkiai. Šiandien irgi išliko tas pavadinimas. Ir verta paminėti, kad vietovės pavadinimas Verkiai siejamas su žodžiu verkti, o legenda mums pasakoja apie vaiką paliktą senojo medžio šakose ant Verkių kalno ir išgelbėta tas vaikas verkė ten, taigi iš čia irgi kilo tas pavadinimas. O 14 amžiuje kunigaikštis Jogaila įkūrė Vilniaus vyskupiją ir perdodo vyskupams Verkių žemės esančias Vilniaus miestų pakraštyje. Vėliau tame slėnyje, upės slėnyje iš Užnerės Vingio pastatyta vyskupo rezidencija su visais ūkiniais pastatais ir jos pagrindu vėliau sukurta platesnė erdvės išdėstymo kompozicija. Tokie trys punktai buvo miestas, po to rūmų parkų kompleksas ir Kalvarijos parkas. Kadangi 17 amžiuje Vilniaus miestas patyrė daug nelaimių, įskaitant ir gaisrus, tuo metu sudegė Vilniuje apie 5000 namų. Maskvos okupacija tuo metu buvo ir caro Aleksejaus Michailovičiaus kazokų invazija. Dėl šios priežasties sudegė ne tik Vilniaus pilis, bet nukentėjo ir vyskupo rūmai Verkiuose. Po pergalės 1661 metais prieš Rusijos armiją tuometinis Vilniaus vyskupijos vyskupas Jurgis Belozoras aktyviai dalyvavo sunaikinto Vilniaus atstatymo procese. Buvo vyskupo iniciatyva nuspręsti įamžinti pergalę prieš Maskvą ir dėkoti Dievui už ją. Vilniaus Kalvarijos tapo šlovinimo, pagarbos ir padėkos Dievui paminklų.
Jūs, klebone, labai taip taikliai ir gražiai tikrai pasakojate apie Vilniaus Kalvarijas ir apie tą visą tokią priešistorę. Ir labai įdomu, kad nors, kaip sakote, paties rajono, kuriame įkurtos Kalvarijos pavadinimas siejamas su žodžiu verkti, tai yra verkiai, verkti, bet pačios Kalvarijos yra padėkos vieta, ar ne? Tai nėra pirmiausia susijusi su verksmu vieta, su kažkokia savigrauža, su atgaila, bet susijusi su šlovinimu, su padėka. Kaip toliau buvo sumanytai kurti kalvarijas ir kaip toliau jos kūrėsi?
Taigi tas padėkos ženklas tapo praktiškai visas kompleksas Vilniaus Kalvarijų. Vyskupas šiam tikslui skyrė apie 140 hektarų žemių, o Vilniaus kapitula iš savo lobynų skyrė vienkartinę piniginę subsidiją Kalvarijos koplyčių bei Šventojo Kryžiaus atradimo bažnyčios statybai. Mirus vyskupui Belozorui, Kalvarijų fondo priežiūrą perėmė jo įpėdinis vyskupas Aleksandras Sapieha ir jam globojant visą procesą 1669 metais buvo baigta statyti medinę tuo metu Kalvarijų bažnyčia ir medinės piligrimų koplyčios stacijos. Iškilmingas Vilniaus kalvarijų atidarymas įvyko tais pačiais metais per sekmines. Atidarymui vadovavo Aleksandras Sapiega vyskupas, bet to jis pats naujose viešpaties takeliuose išbarstė žemę atvežtą iš Jeruzalės ir pasakė iškilmingą homiliją.
Kas turbūt labai įdomu yra ir koks gražus tas sutapimas, kad 1669 metais per sekmines, kurios kaip tik buvo birželio 9 dieną, vyskupas Aleksandras Sapiega atidarė ir pašventino kalvarijas. Praėjo 350 metų ir štai 2019 metų sekminis vėlgi tą pačią birželio 9 dieną. Tai sutampa ne vien tik tai jubiliejus, bet ir na, ta pati konkreti data sutampa. Ačiū klebonui už tokią gražią istorinę įžvalgą, o mes toliau skaitydami profesoriaus Alfonso Motuzo į knygą Vilniaus kalvarijų kryžiaus kelio vadovai, na, susidurėme su tuo, kad profesorius savo knygoje teigia, jog štai nebuvo taip, kad kas kaip norėjo, tas Vilniaus kalvarijas taip ir galėjo apeiti. Buvo tam tikros tradicijos, tam tikros giesmės, tam tikri specifiniai pamaldumai, na, tam tikras būdas apeiti kalvarijas. Tam tikri kalvarijų apėjimo vadovėliai, apie kuriuos Alfonsas Motuzas ir kalba savo pačioje naujausioje knygoje. Tai dabar kreipiuosi į kitą Vilniaus kalvarijų parapijos atstovę, Dovilę Savickaitę, prašydamas, Dovilė, kai skaitėte šią knygą, profesoriaus Motuzo knygą, kokie tie vadovėliai, kokia ta istorija apie tai, kaip buvo apeinamos kalvarijos?
Gerbėsiu Kristų malonus Marijos radijo klausytojai. Aš pratęsiu čia šitą mintį, remdamasi profesoriaus Motuzo surašytomis eilutėmis. Žinia apie pirmąjį Vilniaus kalvarijų kryžiaus kelio vadovą aptinkame jau 1998 metų laidos Lenkų katalikų enciklopedijos 7 tome, kuriame yra rašoma, kad Vilniaus kalvarijų kryžiaus kelio steigėjas vyskupas Jurgis Belazoras buvo parengęs ir išleidęs pirmąjį vadovą po savo įsteigtas kalvarijas. Iki šių dienų vadovas neišliko. Profesorius Alfonsas Motuzas rašo, kad jau žinias apie pirmąjį Vilniaus kalvarijų kryžiaus kelią aptinkame 1996 metų laidos Lenkų katalikų enciklopedijos 7 tome. Ir tame tome yra rašoma, kad Vilniaus kalvarijų kryžiaus kelio steigėjas vyskupas Jurgis Belazoras buvo parengęs ir išleidęs pirmąjį vadovą.
Jūs labai taikliai sakote, kad vyskupas Jurgis Belazoras, kuris sugalvojo kalvarijas kaip padėko ženklą, kaip ką tik kunigas Ruslanas minėjo, jis ne vien tik tai sugalvojo, ne vien tik tai įsteigė, ne vien tik tai galbūt pats pirmasis prieš mirtį apėjo, bet ir pats pirmasis vadovėlis, kaip eiti kalvarijas, jis buvo išleistas dar to paties vyskupo Jurgio, ar ne?
Taip.
Ir tiesiog, jeigu jį skaitytume, jeigu jį atrastume tą 17 amžiaus vadovėlį prieš 350 metų parašytą, tai atrastume tą pačią mintį, kuri buvo pati pirmoji mintis vyskupo Jurgio galvoje.
Taip, tikra tiesa. Tik dėja šitas vadovas iki mūsų dienų neišliko. Neišliko, bet greičiausiai jisai buvo dar kartelį perleistas. Menotyrininkė Janonienė rašo, kad 1826 metais leisto vadovo įvade autorius prisistato kaip nevertas ganytojas, kuris, nematydamas jokio veiksmingesnio būdo mūsų išganimui už pamaldas, primenančias Jėzaus kančią, ir norėdamas jas įdiegti mūsų Vilniaus diecezijoje, apžiūrės ir suradęs tinkamą vietą, kurios pavadinimas lietuviškai reiškia verksmo kalnus, pats išmatavo ir išdėstė Kristaus kančios kelius. Taigi yra tikėtina, kad tas vadovas buvo perleistas, nors jis pirmasis ir neišliko.
Ar mums yra aišku, kiek vadovų na, iš viso yra būta Vilniaus kalvarijų kryžiaus kelių istorijoje, nes juolab, kad ši profesoriaus Motuzos knyga ir kalba apie apskritai, apie vadovus, kurie tik yra išleisti. Jie turbūt buvo labai įvairūs, tai yra ir tam tikri maldynai, ir tam tikri giesmynai, ir tam tikri istoriniai vadovėliai. Na, kiek jų iš viso yra būta?
Per visą kalvarijų kryžiaus kelio istoriją yra parašyti 21 vadovas. Iš jų 13 yra lenkiški, 7 yra lietuviški ir vienas netgi vokiečių kalba. Norėčiau dar pridėti, kad tas minėtasis vyskupo Belazoro leidinys buvo ne vien maldynas ir gesminas, bet ir mokomoji tokia pažintinė priemonė, kitaip tariant vadovėlis arba vadovas.
Na, kiekvienas vadovėlis arba kiekvienas vadovas, jis tikrai, na, matyt, taip maždaug nusako tam tikrą būdą, kuriuo Vilniaus kalvarijos turėtų būti apeinamos. Tai dabar labai prašau, kad kunigas Ruslanas, jis ne vien tik tai apžvelgtų tuos tradicinius kalvarijų apeimo būdus, kurie tuose įvairiuose 21-ame, ar ne, jūs Dovilė minėjote vadovėlį aprašyti, bet ir iš savo praktikos pasakykite, ar tie liturginiai Vilniaus kalvarijų apeimo būdai, kurie vadovėliuose aprašyti, kokie jie yra, galbūt patys įdomiausi, ar kažkokie patys aktualiausi, ir ar jie yra išlikę, ar kažkuris tai jau yra nunykęs per istorijos tarpsmą.
Kai kurie, žinoma, nunykė yra, nes kažkada istoriškai vėlgi kryžiaus kelio apėjimas jis praktiškai prasidėdavo aušros vartuose ir atvykę čia piligrimai pagarbindavo švenčiausią Dievo motiną ir tik tada eidavo link Bernardinų šventųjų laiptų, nuo jų iki žaliojo tilto, prie kurio stovėjo irgi Kristaus figūra.
Tas garsus šnipiškų Jėzus, taip, beje, visai neseniai atrastas Arkangelo Rapolo bažnyčios katilinėje, vos nesukūrentas, išgelbėtas ir dabar patekęs jau į muziejų.
Tai štai vat, prie tos irgi statulos piligrimai meldėsi ir tada keliavo jau link Baltupių, gėdodami kartais Marijos valandos, pavyzdžiui, litanijas. Ir susitikdavo jau tada kryžiaus keliu prie pirmosios stoties sopulingosios Dievo motinos. O iš tų tradicijų, kurios kai kurios žinoma išnyko, bet kitos dar ir šiandien yra gyvos, tai pavyzdžiui, išliko iki mūsų laikų tradicija, kad kai kurie piligrimai prie Kedrono upelio nusiima savo batus. Kažkada, žinoma, kalvarijas apeidavo dauguma basomis, taigi įeina į upę, kad vandeniu apiplautų skaudančias kūno vietas ir tikima, kad tas Kedrono upelis turi gydomąją galią. Kita tradicija, kuri išliko iki mūsų laikų, tai kartais matom vieną kitą piligrimą kopintį į kalną, vadinamą ubagų, vargšų kalnų, keliais. Kažkada ant šio kalno gėdant religinėms giesmėms susirinkdavo vargšai, ligoniai, loši ir elgetos. Šiandien jie ten nesusirenka, bet paprotys eiti keliais išliko.
Ir turbūt mes dar aptarsim šitą laidoje šiek tiek vėliau, bet labai įdomu, profesorius Motuzo knygą bevartydamas, na, perskaičiau, kad štai ant to ubagų kalno, kurį jūs dabar minite, susirinkę vargšai, jie privalėdavo turėti klebono leidimą, kad galėtų rinkti aukas. Ir profesorius vėlgi sako, turi būti aukos duodamos tik tai tiems, kurie turi skurdo liudijimus. Toks yra vieno iš mūsų minimų 21 vadovo, kurie yra nagrinėjami šioje naujoje knygoje paprotys. Ar šiandien, jeigu vargšai susirenka, ar ant ubagų kalno, ar prie bažnyčios teritorijos, Ar jie ateina pagal tą senąją tradiciją prašyti klebono leidimo arba ar turi kokį nors skurdo liudijimą kitokį negu žaizdotos rankos, kojos ar veidas?
Na, šiaip, tai žinoma, tokio liudijimo nieks jiems neišduoda, nei jie jo ateina, bet kartais, kadangi šiandien labai daug yra piktos valios žmonių, kurie pasinaudoja tokią progą rinkti aukas, kažkiek jie patys save patikrina ir išgrinina, kuris iš jų iš tikrųjų nepriteklių kenčiantis žmogus, o kuris tik apsimetinėja galbūt. Bet šalia to norėčiau paminėti, kad savo laikų Baltupiuose pagal pasakojimus gyveno ir ubagų karalienė vadinama, kuri surinkdavo tas surinktas ubagų aukas, ir po lygiai bandė išdalinti. O kiek iš istorijos žinome, lyg tai su kareta per šventes atvažiuodavo į bažnyčią ir palikdavo irgi nemažą auką bažnyčios išlaikymui ir stočių remontams.
Gražus įkvepiantis pavyzdys turbūt irgi ne vien tik tai savo, bet ir paskui pasidalinti su kitais.
Taip, kadangi iš tikrųjų iš to pamaldumo, iš tų stacijų kryžiaus kelioje irgi, galima sakyti, gyveno, taigi jautėsi irgi ir skolingi ir noras buvo prisidėti prie to komplekso išlaikymo.
Tokia neatsiejama Vilniaus kalvarijų dalis, ubagai, net jų vardu kalnas yra pavadintas. Kaip toliau, kokios dar tos gražios tradicijos, kurios išlikusios yra arba kurios jau nebeturi tokios istorinės tasos?
Na, pavyzdžiui, kryžiaus kelyje Verkiuose yra 7 mediniai vartai, simbolizuojantys šventųjų miesto vartus. Piligrimai paprastai bando eiti pro vidurinę šių vartų dalį ir vengia eiti pro šoninius vartus, ypač dešinius, iš dešinės pusės, nes pagal padavimą pro šitą pusę ėjo blogasis latras vadinamas. Dar vienas unikalus dalykas, kurį turime tik Vilniaus kalvarijose, šalia stoties kalėjime auga neįprastos kryžiaus formos pušys. Kai kurie piligrimai ir šiandien prieina prie jos, paliečia, pabučioja. Kartą mačiau, kaip tą padarė mūsų irgi kardinolas. Prieš daugelį metų pušyje pritvirtinta medinė nukryžiuotojo Kristaus figūrėlė. Ir čia verta paminėti bendram išsilavinimui, ugdymui, piligrimų ir tikinčiųjų, kad patys savaime, pavyzdžiui, medis, ta pati pušys arba vanduo Kedrono upelėje, jie nėra pamaldumo, mūsų pamaldumo adresatai.
Jie patys nėra stebuklingi ar ne, arba kažkaip tai veikiantys.
Patys iš savęs. Tik vien dėl to, kad ant tos pušės būtent nukryžiuotas Kristus yra patalpintas arba vėlgi būtent Cedrono upelis arba tie vartai vėlgi jie pašventinti, kaip ir visa Verkių žemė savo metu. Tradicija, kuri neišlyko, pavyzdžiui, prie stoties Jėzus susitinka su motina, vyrai gėdodavo atitinkamą giesmę Dievo motinai supulingai, o moteris išsipindavo kasas ir užtraukdavo giesmę pagal Luko evangeliją apie paleistuvė, kuri bučiuoja Jėzaus kojas ir apiplauna ašaromis nušluosto plaukais.
Dėkoju, kad pristatėte mums Vilniaus kalvarijų tradicijas, kai kurios iš jų išlikusios, kitos, kaip minite, yra neišlikusios. Ir dabar kviečiu mus visus, brangus Marijos radio klausytojai, kaip tik pasiklausyti vienos Vilniaus kalvarijų kryžiaus kelio giesmės, na, kuri ir yra atliekama pagal Vilniaus kalvarijų kryžiaus kelio melodiją.
Marijos vardas lyg dangaus malonė aukštybėj skamba aidi žemės plonės kilniajam vardui garbę atiduokim kuo
ir studijoje apie naują, ką tik išleistą profesoriaus Alfonso Motuzo knygą Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelio vadovai, istoriniai, liturginiai ir muzikiniai aspektai, šnekučiuojasi Vilniaus Kalvarijų parapijos atstovai klebonas, kunigas Ruslanas ir Dovilė iš Kalvarijų parapijos. Laidą vedu aš, kunigas Mykolas Otničenka. Ir štaigi pasiklausėme Vilniaus Kalvarijų muzikinio takelio, kuris gali būti išgirstas tik Vilniaus Kalvarijose, nors žodžiai yra tie patys kaip ir Žemaičių Kalvarijoje. Taigi noriu klausti profesionalios muzikantės Dovilės Savickaitės, kokie tie yra skirtumai, kodėl Vilniaus Kalvarijose yra giedama pagal savitą melodiją ir galbūt galima būtų Vilniaus Kalvarijose kažkaip susivienodinti ir giedoti tais pačiais žodžiais, bet žemaitiškomis melodijomis.
Tai Marijos radio klausytojai turbūt atkreipė dėmesį, ypač tie iš Žemaitijos regiono, kad girdėjo tos pačius žodžius, tačiau visai kitokią melodiją. Reikia paminėti, kad tikrai pirma, kad yra stočių Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelio stočių yra 35, o Žemaičių Kalvarijų yra tik 20 stočių, tai jau prisideda daugiau melodijų, bet kita vertus, jos čianais toje Lenkų įtakoje, kitoje aplinkoje jos įgavo kitą formą ir kai kurios visiškai pasikeitė net pažįstamai. Ir kartais nutinka dar ir šiais laikais, kad jeigu vietinė bendruomenė mūsų Vilniaus Kalvarijų eina kartu su žemaičiais svečiais, tai gali ir, juokauju, bet taip susimušti ant kalno, nes ta pati melodija gali turėti šiek tiek nukrypimo, o kartais ir visiškai pasikeisti. Tai šiame vadove labai įdomu, kad profesorius Motuzas, jisai patikė lentelę net su 50 giesmių, kurias lygina tarpusavyje. Lenkų ištakas, nes daug giesmių yra kilę tiesiog iš Lenkų paveldėtos atėjusios į Žemaičių Kalvariją, o paskui į Vilniaus Kalvarijas, ir kaip jos kito ir kaip jos tenai keitėsi. Tai labai įdomu pamatyti tą lyginamą lentelę. Kažkur gal prisidėjo tik viena nata, kažkur melodija visiškai pasikeitė. Sovietmečio laikotarpiu, kai nebuvo tokios galimybės eiti kryžiaus kelio ir galų galia tos koplyčios mūsų buvo susprogdintos, tai sovietmečiu, kai žmonės negalėjo eiti kryžiaus kelio ir kai paskui buvo atgaivinamas kryžiaus kelias, žmonės buvo pamiršę, kokios tos yra tikrosios senosios autentiškos Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelio giesmės.
Ar jie tuo metu eidavo pagal Žemaičių Kalvarijos?
Būtent. Ir buvo išleisti tokie paprasti sasvinukai, namų gamybos, taip sakant, bet su Žemaičių Kalvarijų giesmėmis. Ir žmonės visi mokėjo Žemaičių Kalvarijų giesmės. Bet kai pasirodė prieš, nežinau, dabar nepasakysiu, gal prieš 10 metų, pirmasis Alfonso Motuzo išleistas muzikinis vadovas, o tiksliai pasakius, tai jisai buvo išleistas 2014 metais, tada mes savo bendruomenėje nusprendėme, kad reikia atgaivinti senasis giesmes ir mokinomės. Iš pradžių nebuvo taip lengva, kai eidavom kryžiaus kelią ir senoji bendruomenės dalis vis dar norėdavo giedoti pagal Žemaičių Kalvariją, o naujoji jau giedodavo pagal senasias melodijas. O dabar jau išmoko visa bendruomenė ir jau yra savaime suprantama, kad giedam Vilniaus Kalvarijų.
Tai jau tapo taip labai natūralu, ar ne, giedoti į Vilniaus Kalvarijų, o ne Žemaičių Kalvarijų melodijas.
Taip.
Dar jūsų kaip muzikantės noriu paklausti, Žemaičiai ir jūs pati, kurios tėveliai yra kiliai Žemaitijos, pasakojate, kad štai Žemaitijoje netgi per šermenis yra giedamos Žemaičių Kalvarijos giesmės. Koks yra tas paplitimo arealas, kai kalbame apie Vilniaus Kalvarijų giesmes? Ar jas labiausiai galime išgirsti tik tai einant Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelią, ar tas pačias giesmes su Vilniaus Kalvarijų melodijomis, na kažkaip jos ir plačiau gali būti išskleidžiamos, gal kažkur ar giedamos, ar įrašomos, ar populiarinamos?
Jos, žinoma, galėtų būti giedamos ir plačiau, bet šiuo metu jos yra giedamos tik tais einant kryžiaus kelią. Bet arkikatedros, Vilniaus arkikatedros senųjų giesmių ansamblis yra išleidęs kompaktą, iš kurio mes ir klausome įrašus šioje laidoje. Tai tenais yra visos tos giesmės įrašytos būtent pagal Alfonso Motuzo jau 2014 metais išleisti jį vadovą.
Dėkoju už tokį paaiškinimą. Ir štai mes šiandien kalbamės, draugė susirinkę Marijos radijos studijoje, apie naująjį Alfonso Motuzos veikalą Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelio vadovai. Ir šiandien kalbėdami apie šią knygą ir kalbėdami apie Žemaičių Kalvarijos ir Vilniaus Kalvarijos sąsajas, nepraleidoma progos pakalbinti paties vadovėlio arba vadovo autoriaus, profesoriaus Alfonso Motuzo. Šiek tiek anksčiau įrašėme pokalbį su profesoriumi Alfonso Motuzo, kurio dabar ir kviečiamės pasiklausyti. Profesoriau, už tai netgi ant jūsų naujausios knygos viršelio yra pavaizduoti trys Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelio vadovai skirtingomis kalbomis ir lietuvių, ir lenkų, ir vokiečių kalba. Na, o jūs pats, kiek jūs pats esate išleidęs literatūros ar vadovėlių ar kryžiaus kelio vadovų, kurie su Vilniaus Kalvarijomis yra susiję?
Esu išleidęs 7 skirtas knygas, kurios galima sąlyginai traktuoti kaip vadovai. Tai yra pirmiausia maldynai skirti Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelio apvaikščioti. Lietuvių lenkų kalbomis 2 knygos yra išleidęs, po to esu išleidęs atskirai Vilniaus Kalvarijų ir giesmyną, taip pat lietuvių lenkų kalbomis. Giesmininkams skirtos, kad lietuviai gėda vienomis melodijomis, o lenkai gėda kitomis melodijomis, kurios artimos yra daugiau Lenkijos kraštui. Lenkiškumo atiskleidžia, o lietuviai turi savo melosą, savo melodinę kryptį. Ir dėl to teko išleisti atskiromis kalbomis atskirus giesminus. Ir trečia literatūrinė žanras, vadinkiu taip, yra vadovai. Vadovai tai yra tokios knygos, maldynai, giesminai kartu su nuorodomis į apeigas. Kokios yra apeigos atliekamos šioje šventovėje? Tai ne vien gėdoti, ne vien melstis, bet ir bridimas per upelį, Kedroną, lipimas keliais į ubagų kalną, bučiavimas kryžiaus formos pušies nuogusios, pušį nuogusi kamieną. Po to labai įdomus momentas yra moterų plaukų įsipinimas arba skarelių nusėjimas prie Veronikos koplyčios, kas labai unikalu. Ir pats vadovai taip pat pateikė pačių šventimų, švenčių šventimo apeigiškumą, nes Vilniaus Kalvarijos turi unikalias kalvarijas Europos Kalvarijų kontekste. Tik Vilniaus Kalvarijos yra švenčiamos sekminės. Kitose Europos Kalvarijose akcentas yra į kryžių išaukštinimą, kryžiaus atradimą, į žolinę ypatingai Lenkijoje, Marijos dangų rėmimo šventę. Kaip Žemaičių Kalvarijoje, Marijos apsilankimo šventė, tai ir kitose Lenkų Kalvarijose. O sekminės turi tik tai Vilniaus Kalvarijos, šitą turi fenomeną. Ir kodėl to sėkminės? Šiandien pasitaikė tokią galimybę atskleisti. Čia nenoriu savo susitapatinti Krokuvos katalikų mokslo akademijos archyvose duomenis, kad vyskupui Gotardui Dizenhausui, bendraujant su čia gyvenusią vokiečių bendryje, apjungti vokiečių bendryje, kad ir protestantišką, bet jie vis tiek tos paraliturgijos arba to pamaldumo neišpažįsta tokio didelio, bet Kristaus kančia, Kristaus kelia neturi savyje. Taip pat Stačiatikių bažnyčia turi. Lenkai, lietuviai. Tai viena šventė, kuri apjungia kelias krikščioniškas konfesijas, sekminės. Dėl to Vilniaus Kalvarijose vyskupo Tyzenhauzo, vyskupo Belozaro, vyskupo Sapiegos išvalgos, vyskupų išvalgos jų pastoracijoje iškėlė šitą šventimo fenomeną. Ne vien kaip teologinį, kada baigėsi velykis laikotarpis, bet kartu apjungianti visų krikščioniškų tikėjimų konfesijas. Tas labai yra unikalu. Ir tas leido susiformuoti literatūriniam žanrui, vadovai, po polsku, prievodnikai.
Jūs, profesoriau, tikrai esate labai gerai išstudijavęs ir Vilniaus kalvarijas, ir Žemaičių kalvariją. Kuo jums pačiam yra brangios Vilniaus kalvarijos?
Kiri man žemaitis esu, nuo ventos, ventas žemaičių šventą. Ir aš užaugau nuo mažų dienų prie tėvų, močiutės jonai įsikibus, tekdavo močiutė eidavo dar sovietmečių gudžiais laikais į laidotuvės, į šermenis, į atlaidus važiuodavo į Žemaičių kalvariją, kur aš nieko nesuprasdamas vaikas, bet šeimoje toks buvo auklėjimas, tokia buvo mokykla tikėjimo. Ir aš užaugęs toje aplinkoje, tik daug vėliau, jau būdamas moksleiviu, pradėjau gilintis. Atsirado šimtai klausimų, kodėl, kas ir kaip. Ir kai pradėjau toliau muziką, mano kelias pasuko į muziką ir susidūrus su muzikiniu religiniu gyvenimu ir susidūrus su įvairiomis religinėmis muzikinio pamaldumo formomis, kuriuose man teko jau pačiam gyvai dalyvauti, ne tik tai klausytis, o pačiam išpažinti tai, gyventi, būti jos dalyviu. Nes tik kalvarijose gali jas pažinti, jeigu jomis gyveni. Jeigu ten eini už pinigus arba atgėdi už kažkokį materialinį atlyginimą, tai nėra gyvenimas. Gyvenimas tu pažįsti, kad ta aš ir studentam ir sakau savo, jeigu norite pažinti kažką, tai turite tuom gyventi. Ir šiandien tuom gyvenu. Ir tie šimtai klausimų, kodėl Žemaičių kalvarijoje vienaip, kodėl Vilniaus kalvarijoje kitaip, kodėl Lenkiją po Lenkiją važinėjant pas Lenkus kitaip, pas Vokiečius, vis kitaip. Taip mane atvedė į teologijos studijas, į biblistikos studijas, į liturgijos studijas, ypatingai liturgijos studijas. Ir aš gyvenime daug kur klydau, aš galvojau, kad čia yra kažkoks tai pagonybės atvaizdas, pradžioje aš tai netgi traktuodavau, esu gavęs ir Liublino universitete daug tabų, kad aš iškeliu lietuvišką pagoniškumą dar anais laikais. Bet kai aš pradėjau studijuoti ir išgyventi, kad tai yra mūsų bažnyčios liturgija. Tai yra pamaldumas, susiformavęs liturgijos šviesoje. Tai dabar gaunu kitą atsaką. Dabar ant manęs puola šitie iki krikščionės. Kad aš pasidariau per daug dievo baimingas. Jeigu tu tuom negyveni, tu nesuprasi to. Aš gyvenu tuo šito pamaldumu, jis mano gyvenime yra kredo, ir aš ant jo užaugau ir noriu pabaigti savo gyvenimą su tyrinėjimais, su atsakymais į klausimus, kodėl.
Jūs ne vien tik tai leidžiate tas knygas apie kalvarijas, bet kad gyvenate nuo pat mažų dienų iki šios dienos. Pats ir šiuo metu eidamas kryžiaus kelią. Ačiū Jums.
Ačiū Jums. Gerus kloties, sveikinu su jubilėjumi Vilniaus kalvarijos bendruomenė, Vilnių visą, visą dvasinkiją ir visus tie, kurie tiki ir norėčiau, kad kuo daugiau būtų mūsų, kurie būtume šitoje Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo šviesoje.
Po pokalbio su profesoriumi Alfonsu Motuzu sugrįžtame į studiją, kur apie profesoriaus ką tik išleistą knygą Vilniaus kalvarijų kryžiaus kelio vadovai ir kalbame su tų pačių Vilniaus kalvarijų parapijos atstovais, su kunigu Ruslanu ir su Dovile. Štai, klebone, kai vartau profesoriaus Alfonso Motuzo vadovėlį, kuriame yra aptariami 21 vadovas po Vilniaus kalvarijas, tai atrandu tokios labai įdomios informacinės medžiagos arba pasiūlymų piligrimams, ką vadovėliai jau 350 metų siūlo piligrimams atvykus į Vilniaus kalvarijas daryti arba nedaryti, kokią veiklą užsiimti arba ko vengti. Kai kurie tie pasiūlymai tikrai tokie labai įdomūs, kai kurie šypsena kelia, kai kurie labai praktiški. Jau kai jūs kalbėjote apie Vilniaus kalvarijų tradicijas, mums pristatėte vieną iš pasiūlymų, tai duoti aukas tik tai tiems vargšams, kurie yra šalia ubagų kalno ir kurie turi skurdo liudijimus, bei yra gavę klebono leidimą rinkti aukas. Kokie kiti pasiūlymai per 350 metų susiformavo Vilniaus kalvarijose?
Na, tie pasiūlymai, jie verti dėmesio netgi dėl to, kad praktiškai ir iki šiol jie galioja ir palaiko tą tvarką, einant kryžiaus kelius Vilniaus kalvarijose. Kai kurie gal jau nebeaktualūs, pavyzdžiui, yra punktas prašytas aukas aukoti tik bažnyčios kunigams. Matyt, tos aukos buvo renkamos ne tik bažnyčioje, bet ir einant kryžiaus kelią. Kai kurie piligrimai ir grupės iki šiol turi tą tradiciją, kad daro stotelę, sustoja ir surenka aukas iš piligrimų tam kunigui vadovui išlaikyti. Kitas punktas, vėlgi su tom aukom, kad aukos nepatektų vagims, aukas aukoti į bažnyčioje esamas aukavietės, paminėti jau tie liudijimai irgi skurdų liudijimus, kad turėtų elgėtos. Gera yra pastaba nuo seniausių laikų, iš seniausių tų vadovų, kad šventųjų mišių ar kitų pamaldų metų negėdoti, o melstis tylomis prie bažnyčios, jeigu eina kita grupė tuo metu piligrimų. Vaikščiant stotis, saugoti jaunus medžius ir krūmus, kas yra aktualu žinoma ir šiandien. Kai kurios grupės ir šiandien irgi sustoja agapiai kryžiaus kelio metu, pamaldų metu. Taigi buvo punktas ir jis galioja šiandien nepalikti žolėje maisto, popieriaus, stiklo likučių, paimti su savimi liekanas arba nemesti jų į krūmus. Vienas iš punktų, pavyzdžiui, yra nesinešti ir nenaudoti spiritinių gėrimų kryžiaus kelyje.
Vartydamas vadovą atrandu pasiūlymą nerašyti ant koplyčių sienų. Ir pasirodo, grafičiai nėra tik tai šių dienų problema, bet jau visus 350 metų kryžiaus kelio vadovai siūlo vengti tokių rašymų ant koplyčių sienų. Na, o jūs, klebone, dabar esantis jau šiandienis parapijos vadovas, ganytojas, kokių jūs pasiūlymų turėtumėte piligrimams, kurie norėtų, galėtų arba pirmą kartą išgirdo apie Vilniuje esančias kalvarijas?
Kadangi, sakoma, geriau vieną kartą pamatyti, negu tūkstantį kartų išgirsti, kviečiu tiesiog ateiti ir pamatyti, kažkaip atrasti, jeigu dar nežinojome, tą vietą kaip vuota, kaip padėkos ženklą Dievui už pergalę ir tą vietą, kur yra sakrum vieta, pašventinta vieta. Ir atrodo, kad ir laikas tenai, tame verkių parke yra kažkoks kitoks. Eidamas susitinki su iš gretimų vaikų darželių iškeliavusiais vaikais pasivaikščioti, su senuku, su toktiniais, su žmonėmis, kurie tiesiog ten ateina ir susikauti, ir pailsėti, bet visada tu susitinki visų pirma pats su savimi tikriausiai, toj tyloj, toj gamtoj, o įsižiūrėdamas į koplyčiose esančias freskas, paveikslus, susitinki ir su Dievo motina, susitinki su Simonu Kireniečiu, ir kažką tai visada savo atrandi, jeigu esi vienas. Vėlgi, jeigu esame grupėje, piligrimai, raginčiau visada pranešti parapijos kunigams, klebonui ar vikarams, kad ruošiatės keliauti. Galbūt mes tiesiog galėtumėm jums pagelbėti, kad ir skirti vadovą, jeigu jūs esat pirmą kartą kryžiaus kelyje, kad jūs palydėtų nuo stoties iki stoties. Vėlgi, jeigu norėtų grupė, piligrimų grupė šventųjų mišių bažnyčioje, kad mes irgi rezervuotumėm tą laiką. O daugelis tų punktų, apie kuriuos jau kalbėjomės iš senų vadovų, jie žinoma galioja ir tas paminėtas draudimas paišyti, rašyti ant koplyčių sienų, jis šiandien vienas iš aktualiausių yra, nes kartais yra pagunda pagražinti tas koplyčias savo kūrybą.
Puikus jūsų kvietimas ateiti į Vilniaus kalvarijas ir jas atrasti, kaip kalbėjote, ypatingą tokį padėkos ženklą. Laidą pradėjome ir norime užbaigti tuo pačiu, tai jog kalvarijos yra pašventintos prieš 350 metų būtent per sekmines. Ir tai veikiausiai pritarsite, jog tai yra Tik tai Vilniaus kalvarijų ypatingas išskirtinumas. Tai, jog Vilniaus kalvarijos pirmiausia neverksmo, bet tokia džiaugsmo vieta, tai sekminių vieta. Tai vieta, kur galima tikrai džiūgaujant eiti kartu su Kristumi jo kryžiaus kelią. Sekminės veikiausiai yra kažkaip ir šiuo laiku ypatingiau švenčiamos kalvarijose. Klebone, kokį jūs baigiamai žodį apie kalvarijų sąsają su sekminėmis dar galėtumėte pasakyti?
Na, kaip žinia, šventąją dvasią Dievas pirmą kartą, galima sakyti, duoda nuo kryžiaus, atidavė dvasią, skaitome. Vėlgi, kalvarijos nėra tikslas pats savyje. Ir didysis penktadienis arba Kristaus mirtis nėra tikslas pats savyje. Mes ne link to keliaujam, mes per Kristaus mirtį keliaujam link jo prisikelimo. Ir kulminacija vis dėlto yra tas tuščias kapas ir Kristaus prisikelimas. Ir kaip jis pats sako, kai atsiųsiu jums savo dvasę, Godėja, jinai visko jūs išmokys, jinai išmokys jūs teisingai žiūrėti ir į nukryžiavimą, ir į tuščią kapą, bet irgi į kryžiaus atradimą, kas yra irgi svarbu, kad mes atrastumėm ne kažkieno kryžių, bet savo ir tai taptų įrankis mūsų išganimui. O sekminės, kaip šventė, žinoma, jinai turi savo intensyvumą, ir galimai truputį kitaip atrodė prieš 50 metų ar prieš 350 metų, bet vėlgi tos pačios žmonių minios. Pagalvoju kartais, kad jeigu iš visų dienų, kurias mes švenčiame per sekmines surinkti visus piligrimus, vargu ar surastumėm tokį įgarsinimą, kad visi per tos takelius galėtų išgirsti, kad ir mąstymą kunigų.
Labai gražiai prezidentas Antanas Smetona 20 amžiaus pradžioje yra sakęs apie Vilniaus kalvariją, sako, per sekminės čia tiek daug žmonių suplūsta, kad, sako, visame Vilniuje nebėra kur apsistoti. Problema su viešbučiais, kur apsistoti. Tai per šias sekminės turbūt jubilėjinės irgi laukiate daugybės piligrimų, na, o atvykstantys piligrimai, kur galėtų jau surasti visą informaciją, kokios dienos, kokios iškilmės ir kokios šventės laukia Vilniaus kalvarijose.
Tai visų pirma, mūsų internetiniam puslapyje yra pateikta informacija ir sekminių programa. Taip pat parapijos Facebook'e galima tenai rasti informacijos. Vilniaus vyskupijos parapijose yra skelbimų lentose, tikriausiai iškabinti jau kunigų ir tarnaujančių ten klebonų plakatai informaciniai, skrajutės yra paduodamos žmonėms, taigi ta informacija iš ten, o mūsų parapijos svetainės puslapis www.vilniauskalvarijos.lt.
Dėkoju brangiems klausytojams ir brangiems mūsų pašnekovams, tai kunigui Ruslanui Vilkeli ir Doviliai Savickaitei iš Vilniaus kalvarijų parapijos. Kalbėjomis apie naują, ką tik pasirodžiusią Alfonso Motuzo knygą Vilniaus kalvarijų kryžiaus kelio vadovai – istoriniai, liturginiai ir muzikiniai aspektai. Laidą vedė kunigas Mykolas Otničenka.